Prva avgustovska sobota je zaradi počitnic v Evropi že tradicionalno ena od prometno najbolj obremenjenih in tudi letos je tako. Promet je zgoščen tako na avtocesti med Avstrijo in Hrvaško, kot tudi med Italijo in Madžarsko. Prav tako pa so bolj kot ponavadi obremenjeni mejni prehodi.
Prometno-informacijski center.
Delovno je tudi v Prometno-informacijskem centru. Lepo pozdravljam Bernardo Kržičnik. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Je čakalna doba še vedno najdaljša na prehodu Gruškovje?
Tudi na drugih mejnih prehodih so daljše čakalne dobe, trenutno ne najdaljše na Gruškovju, temveč na Sečovljah in Dragonji, tako vozniki čakajo za izstop iz Slovenije na teh dveh mejnih prehodih do ure in pol.
Kako pa je drugod z zastoji in gnečo?
Zastoje beležimo na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, tako se voznikom potovalni čas na tem odseku podaljša za dobre pol ure. Zastoje so na koncu podravske avtoceste pri Podlehniku, tu je kolona dolga približno kilometer in pol. Ta se vije naprej po glavni cesti proti mejnemu prehodu Gruškovje, no najdaljši zastoj pa trenutno beležimo pred predorom karavanke proti Avstriji, ta je trenutno dolg približno 7 km. Zastoji so še na vseh cestah, ki vodijo proti večjim mejnim prehodom, pred prehodom Starod, pred prehodom Jelšane ter na cestah od Lucije proti Sečovljan ter od Kopra proti Dragonji. Seveda so zastoji tudi na vseh večjih mejnih prehodih, tako na Gruškovju za izstop čakajo vozniki uro, dve uri in pol pri vstopu v Slovenijo, na Brezovici pri Gradini dobro uro za izstop in pol ura za vstop, na Sočergi za izstop pol ure ter na vstopu eno uro, na Podgorju za izstop eno uro ter na Starodu eno uro za izstop, 50 minut pri vstopu, na Jelšanah pa 45 minut pri vstopu in 30 pri vstopu. Vozniki čakajo tudi na Metliki, tam pa približno 50 minut v obe smeri.
Bernarda Kržičnik, hvala lepa in lepo zdrav.
Srečno.
Redno patruljo kontingenta slovenske vojske na mirovni misiji v Libanonu je zjutraj napadla večja oborožena skupina, vendar pa so se naši vojaki nepoškodovani vrnili v bazo. V slovenski vojski so pojasnili, da so napadalci patruljo obkolili in poškodovali vozilo. Nato je sledil še napad večje oborožene skupine, ki je vozilo polila z bencinom in ga zažgala. Pripadniki slovenske vojske so izstrelili opozorilna strela in se nepoškodovani vrnili v vojaško bazo. To sicer ni bil prvi takšen napad, vendar pa doslej nihče od naših vojakov ni bil poškodovan. Slovenski nepremičninski trg je že kar nekaj časa precej živ, lani pa je s 36 tisoč kupoprodajnimi pogodbami zabeležil rekord, kaže poročilo geodetske uprave. Tudi vrednost prometa z nepremičninami se je, predvsem zaradi rasti števila kupoprodajnih poslov in cen stanovanjskih nepremičnin, izenačila z rekordno vrednostjo iz leta 2007 in znaša 2,3 milijarde evrov. Več Andrej Šinko.
Boljše socialno-gospodarske okoliščine, rast kreditiranja gospodinjstev in nizke obrestne mere vzdržujejo visoko povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah. Vrednost poslov stanovanji v skupni višini 975 milijonov evrov predstavlja dobrih 42% celotnega prometa, sledijo hiše s 563 milijoni evrov oziroma skoraj 25% ter zemljišča za gradnjo z 234 milijoni evrov oziroma dobrimi 10%. Od leta 2015 do leta 2017 je bilo največje povečanje obsega prometa zemljišči za gradnjo in sicer za približno 36%, takoj zatem pa stanovanjskimi hišami za približno 33%. Razlog za to naj bi bil v visokih cenah stanovanj na nekaterih najbolj aktivnih trgih stanovanjskih nepremičnin v državi. Kljub temu se je prodaja stanovanj med letoma 2015 in 2017 povečala za od približno 6-40%, največ v Novem mestu, Krškem in Brežicah, najmanj pa na Obali in Murski Soboti. Cene stanovanj so se med letoma 2015 in 2017 precej povišale, najbolj v Ljubljani za 18%, v Kopru za 17%, v okolici Ljubljane pa za 12%. Povprečne cene so bile lani najvišje v Ljubljani, se je bilo potrebno za kvadratni meter odšteti približno 2400 evrov, na obali pa približno 2300 evrov. Najnižje so bile cene stanovanj na območju Murske Sobote, Krškega in Brežic, kjer je kvadratni meter stal približno 950 evrov. Rast cen je že spodbudila gradbeno dejavnost na območjih, kjer je povpraševanje po stanovanjih največje, predvsem v Ljubljani. Večinoma gre za novogradnje oziroma razširitve ali adaptacije enostanovanjskih ali manjših večstanovanjskih stavb, pojasnjujejo na geodetski upravi. Prodaja hiš je najopazneje narasla v okolici Ljubljane s 35% in Mariboru z 18%. Cene hiš so najbolj narasle v Ljubljani za 19%, na obali za 15% in okolici Ljubljane za 9%. Hiše so bile tako lani najdražje na obali s povprečno ceno približno 300 tisoč evrov, sledi Ljubljana s približno 250 tisoč evrov, najnižje pa na območjih Krškega in Brežic ter Murske Sobote, kjer so stale povprečno med 70 tisoč in 90 tisoč evrov. Najmanj se je povečal obseg prometa s poslovnimi nepremičninami, kamor sodijo pisarne in lokali, in sicer za okoli 7%, kar je posledica rasti najemnega trga poslovnih nepremičnin. V Ljubljani je zaznati povišanje cen pisarn v zadnjih 3 letih za okoli 25%, na ostalih analitičnih območjih so cene v zadnjih letih ostale nespremenjene. Daleč največ prodaj zemljišč za gradnjo je bilo izvedenih v okolici Ljubljane, kjer je občuten prelom v letih 2016 in 2017. Obseg prometa naj bi se povečal za 70%, v Ljubljani pa je lani cena kvadratnega metra gradbenega zemljišča znašala v povprečju 230 evrov. Promet s kmetijskimi zemljišči se je glede na prodano število parcel povečal za 24%, glede na prodane površine pa za približno 10%. Bistvenih sprememb povprečnih cen kmetijskih zemljišč v zadnjih 3 letih ni bilo zaznati.
Že desetletja se v Celjski kotlini srečujejo z močnim onesnaženjem. Tamkajšnja civilna družba že dolgo opozarja, da sta zrak in voda, posledično pa tudi hrana, kontaminirana. Celje je edino večje mesto, ki še nima obvoznice, kar dodatno poslabšuje razmere. V podjetju Vodovod kanalizacija navedbe zanikajo. Več Tanja Dominko.
Po navedbah civilnih iniciativ Celje je podtalnica na vzhodu mesta močno onesnažena. Onesnaženje se širi tudi proti zahodu in jugu mesta. Ogroženi so viri pitne vode v Medlogu in okolici, vsi strupi pa iz zemlje prehajajo v prehransko verigo. Po navedbah predstavnika iniciativ Borisa Šuštarja je 6 od 11 vodnjakov spodnjega savinjskega vodnega kroga že zdaj kontaminiranih z vsemi mogočimi strupi, zaradi česar voda ni pitna. Napoveduje, da bo Celje ostalo brez zadostnih količin pitne vode, saj vira v Frankolovem in Vitanju ne zadostujeta za preskrbo prebivalstva. V podjetju Vodovod kanalizacija Celje medtem na vodnih virih ne opažajo nikakršnega onesnaženja. Šuštar pa pravi, da v podjetju, takrat ko je v Vitanju in na Frankolovem načrpana voda kalna, obveščajo doječe matere in nosečnice, da vode iz vodovoda ne smejo piti. Šuštar opozarja tudi, da Celjani dihajo zrak onesnažen s težkimi kovinami in prašnimi delci. Prebivalstvo na najbolj ogroženih predelih mesta pa se zastruplja z domačimi predelki, živali jedo zastrupljeno krmo, vsi strupi in težke kovine pa prehajajo v prehransko verigo, zato so Celjani izpostavljeni kontinuiranemu ogrožanju zdravja. V podjetju Vodovod kanalizacija Celje so zatrdili, da je kakovost pitne vode v njihovih vodovodnih sistemih bistveno višja od povprečja v Sloveniji, tako glede mikrobioloških kot kemijsko-fizikalnih parametrov. Prav tako na vodnih virih, kjer se zagotavlja voda iz podtalnice, ne opažajo nikakršnega onesnaženja zaradi industrije. Podjetje upravlja z vodovodnim sistemom Celje in s 5 manjšimi vodovodnimi sistemi Svetina, Košnica, Tremerje, Kapelca, Frankolovo in Dobrna.
Komisija za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je opozorila na nedopustnost pogroma, ki ga Zveza združen borcev za vrednote NOB Slovenije uprizarja proti novinarju dr. Jožetu Možini in zgodovinarju dr. Jožetu Dežmanu zaradi intervjuja na nacionalni televiziji. V komisiji opozarjajo, da je takšno izvajanje političnega pritiska na vodstvo javne RTV, ki bi morala biti v službi obveščenosti vseh državljanov in resnice, nedopustno in postaja zaskrbljujoče. Pri tem komisija opozarja še, da so zagovarjanje in obramba vsakega zločina ter teptanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin pravno nedopustni in nemoralni, so moralno sodelovanje pri zločinu.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Med počitnicami v šolah prenove in druge investicije. Skoraj 3/4 Slovencev si privošči enotedenske počitnice. Šport, strelec Boštjan Maček, evropski prvak v trapu.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Anketa ameriškega raziskovalnega centra Pew je pokazala, da številni Američani verske obrede opuščajo ne zaradi pomankanja vere, ampak zaradi praktičnih in osebnih razlogov. Pravijo, da svojo vero prakticirajo na drugačne načine, na drugem mestu pa so razlog pridige. Slednje velja za protestante, ne toliko za katoličane, ki v cerkev prihajajo, da se srečajo z evharističnim Gospodom. Da bi lahko polno živeli odnos z Bogom, je za kristjane temeljnega pomena, da dobro razumemo vrednost in pomen svete maše. Temu je papež Frančišek namenjal splošne audience od novembra lani do aprila letos. Njihovim povzetkom boste lahko prisluhnili v jutrišnji oddaji Iz življenja vesoljne cerkve ob 9. Zdaj pa le nekaj papeževih misli na to temo. Marta Jerebič.
Papež je že večkrat okrcal tiste, ki med mašo klepetajo ali fotografirajo s telefoni. Zelo ga razžalosti, ko to prakso vidi pri duhovnikih in celo škofih.
Ma per favore, la messa non è uno spettacolo.
Maša ni spektakel, ampak pomeni iti naproti trpljenju in ustajenju Gospoda. Frančišek je večkrat govoril tudi o tem, kakšna mora biti pridiga. Ne sme biti nek priložnostni govor, kateheza ali predavanje. Kdor pridiga, se mora zavedati, da ne dela nekaj svojega. Pridiga in daje glas Jezusu. Zato mora biti dobro pripravljena, biti mora kratka, je poudaril papež in dolžino pridige omejil na 10 minut. V zadnji katehezi na to temo pa je dejal, da kristjani ne gredo k maši, da bi opravili tedensko nalogo, potem pa na njo pozabili. Ko se maša konča, se začne prizadevanje za krščansko pričevanje.
La messa è come il chicco di grano.
Maša je kot gorčično zrno, ki potem v vsakdanjem življenju raste in dozori v dobrih delih, držah, ki so podobne Jezusovim. Vsakokrat, ko grem od maše, moram oditi boljši, kot sem bil pred mašo. Z več življenja, več moči, več volje za krščansko pričevanje, je dejal papež. Več pa, kot rečeno, v povzetkih katehez v jutrišnji oddaji Življenja vesoljne cerkve.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Približno 180 prijateljev, poslušalcev in sodelavcev Radia Ognjišče je trenutno v termah Radenci na kratkem vikendu dihu. Že včeraj zvečer so se zbrali pri skupni maši, nato je sledila večerja, za zaključek pa še predavanje o zdravju. Tudi današnji dan so začeli sveto mašo. Nato so se prepustili razvajanju termalne vode, na sporedu pa imajo tudi druge aktivnosti. Kratek oddih se bo zaključil jutri s srečanjem Pro v Ljutomeru. V Ljutomeru bo namreč jutri slovesnost ob 150. obletnici prvega slovenskega tabora. Praznovanje sovpada s srečanjem prijateljev in poslušalcev, več o dogodku pred poldrugim stoletjem in o jutrišnjem praznovanju pa Tone Gorjup.
9. augusta 1868 se je v Ljutomeru začelo triletno obdobje velikih taborov, na katerih so Slovenci jasno postavili svoje narodne zahteve in pravice. Zgledovali so se pri Čehih. Prvi javni poziv Slovencem naj začnejo prihajati na politična zborovanja ter kaj stori za rešitev sebe in naroda, je bil objavljen 25. junija 1868 v Slovenskem gospodarju. Najprej so se odzvali slovenski izobraženci v Ljutomeru, ki so sklenili, da bodo 9. avgusta pripravili velik politični shod na prostem. Zborovanje je bilo izredno dobro obiskano, na njem pa je bila postavljena zahteva po zedinjeni Sloveniji, ki je postala gibala vseh naslednjih taborov. Slovenci so želeli s taborskimi zborovanji doseči vse tisto, kar jim je z narodnostno enakopravnostjo omogočal 19. člen državnega zakona. V spomin na 150. obletnico tega srečanja jutri v Ljutomeru pripravljajo veliko prireditev. Več o njej pa tamkajšnji župnijski upravitelj Zoran Car.
Osrednja slovesnost prireditev bo ob 10. v parku prvega slovenskega tabora. Tukaj je torej v spomin na ta dogodek celo park. In tukaj bo tudi ta osrednja prireditev. Po prireditvi pa se bomo preselili v župnijsko cerkev, kjer bo monsignor Franci Trstenjak ob somaševanju obhajal sveto mašo, ki bo tudi v znamenju zahvale za vsa prizadevanja, za to, da smo dobili svojo domovino, da je naš slovenski jezik postavljen obok drugim evropskim jezikom. Potem pa se bo po sveti maši, ki bo torej ob 12. uri v župnijski cerkvi, so dogajanje preselilo nekaj metrov stran na glavni trg.
Kot je še povedal Zoran Car, so v Ljutomeru ponosni na dogodek, ki je na nek način tlakoval pot samostojni Sloveniji. Obenem je vesel, da smo ga povezali s srečanjem prijateljev Radija Ognjišče, saj radio skrbi tudi za to, da se po naši domovini sliši lepa slovenska beseda, kar je bila ena od zahtev tabora.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Poglejmo še na tuje. Severna Koreja ni ustavila svojega jedrskega in raketnega programa, s tem pa krši resolucije Združenih narodov, tako kaže zaupno poročilo neodvisnih strokovnjakov, ki nadzirajo uresničevanje mednarodnih sankcij proti Pjongjangu. Poročilo kaže še, da se je režim letos zatekel k obsežnemu povečanju nezakonitega prenosa naftnih proizvodov na morju z ladje na ladjo, kot tudi premoga, in da skuša v tujini prodati orožje. Strokovnjaki so s poročilom seznanili Varnostni svet Združenih narodov. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo pa pravi, da je potrebno ustrajati s pritiskom na režim.
Potrebno je nadaljevati politični in gospodarski pritisk na Severno Korejo. Samo tako lahko dosežemo jedrsko razorožitev, ki jo je obljubil severnokorejski voditelj Kim. To ni samo ameriški cilj, tudi naši partnerji v Aziji se zavedajo, kako pomembna je jedrska razorožitev za njihovo varnost.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je sprejel britansko premierko Theresa May. Voditelja sta govorila o britanskih predlogih glede odnosov z Evropsko unijo po Brexitu in o političnem kontekstu odhoda Velike Britanije iz Unije. Srečanje sta zaključila z večerjo, ki jo je gostil Macron. Letos bodo v veljavo stopila nova evropska pravila za merjenje izpustov ogljikovega dioksida in porabe goriva pri avtomobilih. Novost naj bi prinesla veliko bolj realne meritve, saj te ne bodo več potekale v laboratorijih, temveč v dejanskem okolju. Novinar Motorevije Jure Gregorčič je pojasnil, da bo po novem homologacija potrebna posebej za vsak paket opreme vozila, kar pa bo prineslo čistejše bencinske in dizelske motorje.
In pa konkretnejša obdelava izpušnih plinov v smislu zniževanja emisij. Gre predvsem za čist konkretno, da bodo tudi naprimer dizelski motori, ki do sedaj niso imeli AdBlue tekočine za obdelavo dušikovih oksidov, dobili se pravi SFC katalizatorje, katalitična redukcija, pa predvsem bencinski motori z direktnim vbrizgom bodo dobili tudi filter trdih delcev, kar pa tudi nekateri proizvajalci že ponujajo.
Je dejal Gregorčič in pojasnil, da bi omenjene spremembe lahko podražile ceno avtomobilov.
Ja, vsaka nova tehnologija nekaj stane, to je prav gotovo. In avtomobilska industrija je seveda in inženirsko in marketinško zelo spretna, da ponovadi vse te novosti v končni fazi plačamo uporabniki, vozniki. Ne? In v tem primeru ne bo nič drugače.
Gregorčič pa se sicer ne strinja z oceno nekaterih, da bodo spremembe spodbudile prodajo električnih in hibridnih vozil. V Marezigah pri Kopru je umrl Matija Barl, ki je leta 1951 na velikih platnih, takrat kot 11-letnik, navdušil z naslovno vlogo Kekca v prvem slovenskem celovečernem filmu z mednarodno nagrado. Barl je pozneje nastopil še v filmih Dobri stari pianino Franceta Kosmača, Pod sinjim nebom Dušana Prebila in v nemškem filmu Schwarz und Weiß wie Tage und Nächte, Wolfganga Petersena. Barl je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo študiral dramaturgijo. Delal je kot urednik televizijskih oglasov na RTV Slovenija, leta 1962 pa se je preselil v Nemčijo, odkoder se je vrnil po osamosvojitvi Slovenije. Medtem ko so šolarji na počitnicah, nekatere šole hitijo s prenovami. Do novega šolskega leta bodo tako predvidoma dokončane tudi nekatere naložbe, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje. V Ljubljani bo dodatne prostore pridobil Ljubljanski zavod za gluhe in naglušne. V Kopru so v pričakovanju novih prostorov učenci italijanske skupnosti. Več Alen Salihovič.
V Ljubljani je v teku dozidava in nadzidava Ljubljanskega zavoda za gluhe in naglušne. Konec del pa ne je načrtovan do začetka novega šolskega leta. Ministrstvo za izobraževanje naložbo financira v višini 1,4 milijona evrov. V sklopu prizadevan za reševanje prostorske stiske vrtca, osnovne šole in gimnazije italijanske narodne skupnosti v Kopru je v teku prva faza prenove prostorov na lokaciji Izolska vrata 2 v Kopru. Trenutno je v teku rekonstrukcija opuščenega objekta nekdanje srednje tehniške šole Koper, dela naj bi končali septembra oziroma do začetka šolskega leta. Ministrstvo je za sofinanciranje projekta zagotovilo dobrih 1,6 milijona evrov. Do novega šolskega leta naj bi dokončali prizidek v srednji poklicni in strokovni šoli Zreče. Vrednost celotne naložbe znaša več kot 500 tisoč evrov. Od teh dobrih 200 tisoč evrov zagotavlja ministrstvo, preostali denar pa bo primaknil šolski center Slovenske Konjice Zreče v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in gospodarskimi družbami. Do sredine oktobra naj bi prenovili tudi sanitarne prostore in streho dijaškega doma Poljane v Ljubljani. Vrednost pogodbenih del je slabih 500 tisoč evrov. Ponekod pa bodo morali na nove ali obnovljene prostore še počakati. Še vedno denimo poteka gradnja osnovne šole Lavrica blizu Ljubljane, ki so jo sicer delno odprli lani, a brez telovadnice. Sklep gradnje še ni znan, zagotovo pa ne bo končana do začetka novega šolskega leta, ocenjujejo na direktoratu. Za to naložbo je ministrstvo sicer namenilo dobrih 300 tisoč evrov. Obeta se tudi nekaj novih naložb v srednje šole. Tako je trenutno v teku javno naročilo za izbor izvajalca za gradnjo novega šolskega centra Slovengradec, za izgradnjo centra zdravega načina življenja pri Ljubljanski srednji zdravstveni šoli pa je izdelana idejna zasnova. V pripravi je projektna naloga, naložba pa je ocenjena na 2,5 milijona evrov.
Čas kislih kumaric prinaša zelo malo pomembnih in odmevnih dogodkov, zato v medijih svoj prostor dobijo tudi novice, ki bi drugače ostale v ozadju. Nekatere so povezane s statističnimi podatki. Ker smo v obdobju, ki ga mnogi preživljajo na oddihu, so na statističnem uradu preverili, kako počitnikujemo Slovenci. Kot so sporočili, držijo stereotipi, da dopust najraje koristimo v juliju in da ga najraje preživljamo na obali naše južne sosede, kamor se odpravimo z osebnim avtomobilom. Številke je zbrala Helena Škrlec.
72% gospodinjstev v Sloveniji si je lani lahko privoščilo enotedenske letne počitnice. Na statističnem uradu ugotavljajo, da je to za 3 odstotne točke več kot leto prej in največ v 12 letih, odkar izračunavajo ta podatek. Odstotek takih, ki so si lahko privoščila počitnice, je največji med gospodinjstvi z 2 odraslima in z vsaj 1 vzdrževanim otrokom, 87%, ter najmanjši med enočlanskimi gospodinjstvi, 60%. Od gospodinjstev z najvišjimi dohodki si jih je počitnice lahko privoščilo 94%, od tistih z najnižjimi le 46%. Največ gospodinstev, ki si je lani lahko privoščilo počitnice, je prihajalo iz osrednje slovenske statistične regije, 82%, najmanj iz koroške statistične regije, 64%. Lani je bilo na vsaj enem zasebnem potovanju približno 2/3 prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Glavni razlog za 77% teh potovanj je bil odhod na počitnice. Največ zasebnih potovanj prebivalci Slovenije opravimo julija.
Glavno prevozno sredstvo osebni avto prevladuje z 88%, potem s 5% pa sledita letalo in avtobus.
Je poudarila namestnica generalne direktorice statističnega urada Karmen Hren. Katere države imamo Slovenci najraje?
Najbolj obiskana država je Hrvaška. Daleč za Hrvaško potem sledijo Italija, Bosna in Hercegovina ter Avstrija. Smo pa pred kratkim spraševali tudi po tipu destinacije in takrat se je izkazalo, da je cilj več kot 2/3 zasebnih potovanj v tujino morska obala.
Je naštela Hrenova.
Šport.
Lepo pozdravljeni še v pregledu športnega dogajanja na Radiu Ognjišče. Na mega evropskem prvenstvu v Glasgowu so danes na delu predvsem slovenski plavalci. Najbolj zanimiva bo ženska tekma na 800 metrov prosto, ki se bo začela ob 18. uri. Naša Tjaša Oder pa bo na njej branila bron iz Londona leta 2016. Dopoldanska nastopa sta že opravili dve Slovenki, državna rekorderka Tjaša Vozel je na 100 metrov prsno zasedla 33. mesto, mladinska rekorderka Tina Čelik pa je končala na 42. mestu. Že včeraj sta si naslova evropskega prvaka priplavala Francozinja Fantin Lasafer na 400 metrov mešano in Ukrajinec Mihajlo Romančuk na 400 metrov prosto. Žensko štafeto 4x100 metrov prosto so osvojile Francozinje, na moški tekmi pa so se veselili Rusi. Slovenski strelec Boštjan Maček je na evropskem prvenstvu v Avstriji včeraj osvojil zlato kolajno v trapu in s tem dosegel svoj največji uspeh. Na tekmi sta nastopila še dva Slovenca, Denis Vatovec je zasedel 26. mesto, Matjaž Lepen pa 40. mesto. Slovenski jadralki Veronika Macarol in Tina Mrak sta v včerajšnjem drugem dnevu svetovnega prvenstva v jadranju na Danskem v razredu 470 osvojili 6. in 19. mesto ter napredovali za eno mesto na skupno 13. Središče Ljubljane pa je od danes do nedelje v znamenju odbojke na Mivki. Na kongresnem trgu poteka turnir svetovne serije. Visoka pričakovanja imajo tudi Slovenci. V moški konkurenci se največ pričakuje od Nejca Zemljaka in Jana Pokršnika, ki sta tudi prva nosilca turnirja. V ženski konkurenci pa nastopata tudi aktualni državni prvakinji Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar. Vstop na prireditveni prostor je prost. Kolesarska dirka na Kitajskem pa je postregla tudi z uspehom slovenskega moštva Adria Mobil. Poleg etapne zmage gre v končno bilanco skupno tretje mesto Radoslava Rogine in skupno drugo mesto v ekipnem seštevku. Za piko na i pa je Dušan Rajović na koncu osvojil zeleno majico najboljšega kolesarja po točkah.
Pri vremenu smo. Popoldne bo pretežno jasno, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče. Popoldne je v goratem svetu severne Slovenije možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih bo velika toplotna obremenitev. Popoldne bo tudi v sosednjih pokrajinah pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja. Jutri bo sončno in vroče, na območju Alp lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna nevihta. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega pritiska. Od severovzhoda k nam priteka topel in nekoliko bolj suh zrak. Še obeti? V ponedeljek bo sončno in vroče. Popoldne bodo predvsem v severnih krajih možne posamezne vročinske nevihte. Tudi v torek bo po večini sončno, možnost popoldanskih vročinskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Preglejmo še temperature izmerjene pred pol ure po državi. Kredarica pretežno jasno 15 stopinj, Krvavec 17, Rogla 19, Listca zmerno oblačno 23, tudi Rudno polje 23 stopinj. Babno polje in Otlica 26, Gorenja vas v Poljanski dolini 28, tudi Krajinski park Goričko 28, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 29, Novo mesto jasno 29, Ilirska Bistrica in letališče Lesce ter Malkovec pri Sevnici 29 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki in Edvarda Rusjana, delno oblačno 30, Postojna jasno 30 in tudi Celje, Črnomelj, Hrastnik, Litija, Maribor, Podčetrtek, Postojna Ptuj, Ravne na Koroškem, Velenje in Rateče 30 stopinj. Ljubljana pretežno jasno 31, Murska Sobota zmerno oblačno 31, tudi Bohinjska Češnjica, Koper, Park Škocjanske jame in Radenci 31 stopinj. Letališče Portorož pretežno jasno 32, Bovec, Krško, Lendava 32 stopinj, Ajdovščina 33, Nova Gorica jasno 34 in Bilje ob 15. uri 34 stopinj Celzija. Še enkrat k zastojem. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona dolga 7 km. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani je potovalni čas zaradi zastoja daljši za okoli pol ure. Na koncu podravske avtoceste pred Podlehnikom je kolona dolga približno 1,5 km, vleče se naprej po glavni cesti proti mejnemu prehodu Gruškovje. Na cestah pred mejnim prehodom Starotin Dolenje pri Jevšanah, Jevšane tudi zastoj in gneča na cestah Lucija Sečovlje ter Koper Šmarje Dragonja. Zaradi povečanega prometa občasno zapirajo predor Karavanke tako proti Avstriji kot tudi proti Sloveniji. Steklo na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Brezovica pri Gradinu, Sočerga, Podgorje, Starot, Jevšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Za prehod meje na Gruškovju svetujemo uporabo mejnih prehodov Zavrč in Središče ob Dravi. Zastoji so tudi na Hrvaškem in v Avstriji. V centru Zagorja ob Savi pa bodo zaradi prireditve popolne zapore danes med 18. in 19. uro ter od 22. ure do nedelje do 4. zjutraj. Obvozi bodo urejeni.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Na misiji v Libanonu napadeni slovenski vojaki, poškodovanih ni bilo. Slovenski nepremičninski trg beleži rekorde. Severna Koreja naj bi nadaljevala z razvojem jedrskega in raketnega programa. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in vroče. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravil Andrej Šinko. Bral sem Blaž Lesnik, tehnična izvedba Andrej Nogljan. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče.